Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Απ' το σπίτι έφυγε και πήγε μακριά. Στο γλέντι, στο σκοτάδι, σκλαβωθήκε εκεί. Στον πατέρα γύρισε και μετανοεί. Δοκίμασε.
Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Οσιέ, κεφάλαιο 6. Λέτε λοιπόν, εμπρός, ας επιστρέψουμε στον Κύριο. Αυτός μας κατασπάραξε, αυτός θα μας γιατρέψει. Αυτός μας πλήγωσε, αυτός και τις πληγές μας θα επιδέσει. 2 και 3 μέρες υποφέρουμε. Έπειτα όμως θα μας ξαναδώσει τη ζωή, θα μας σηκώσει και θα ζήσουμε ενώπιόν Του. Ελάτε ας γνωρίσουμε τον Κύριο, βίωμα ας κάνουμε αυτή τη γνώση, όπως σίγουρα έρχεται η αυγή, όπως σίγουρα έρχεται η βροχή, η πρώιμη και η όψιμη, όπου τη γη ποτίζει, το ίδιο σίγουρα θα έρθει για να μας βοηθήσει ο Κύριος. Αλλά ο Κύριος απαντάει, «Τι να σου κάνω, λαέ του Εφραήμ, τι να σου κάνω, λαέ του Ιούδα? Σαν πρώιμη ομίχλη είναι η αγάπη σας, σαν τη δροσιά την πρωινή που φεύγει. Συνέχεια σας πολέμησα με τους προφήτες μου, σας απείλησα με θάνατο. Η απόφασή μου είναι καθάρια σαν το φως. Την αγάπη σας θέλω και όχι θυσίες. Να με αναγνωρίσετε για Θεό σας, παρά να μου προσφέρετε ολοκαυτώματα». Λέει ο Κύριος, αυτοί παραβήκαν τη διαθήκη μου στην πόλη Αδάμ. Εκεί απίστησαν σε μένα. Η Γαλάδ είναι πόλη κακοποιών που πίσω τους αφήνουν ίχνη αίματος. Σαν τους ληστές που στείνουν καρτέρι κρύβονται οι ιερείς. Στο δρόμο προς τη Σιχέμ σκοτώνουν. Αυτές τις πράξεις διαπράττουν τις εσχρές. Είδα πράγματα φρικτά στον Ισραήλ. Ο λαός μου μολύνθηκε με τη λατρεία των ειδώλων και την πορνεία. Αλλά και για σένα, λαέ του Ιούδα, ετοιμάζω φοβερό θερισμό.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνετε στο 801 11 11 897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Ένα πράγμα με εντυπωσιάζει από τους προφήτες. Αυτά που λένε δεν είναι χλιαρά. Πότε είναι καυτά και πότε είναι παγωμένα και δροσερά. Υπάρχουν τα ακραία μηνύματα της κρίσης και της παρηγοριάς και της ελπίδας. Και τα δυο μαζί. Θα ξεκινήσουμε με ένα μήνυμα κρίσης. Αλλά θα δούμε όταν αρχίζει το επόμενο κεφάλαιο σε λίγο το μήνυμα της ελπίδας. Ο λαός Εφραήμ διαπίστωσε την αρρώστια του και ο λαός του Ιούδα την πληγή του. Τότε ο λαός του Εφραήμ έστειλε αγγελιοφόρους στο μεγάλο βασίλειο των Ασσυρίων. Μα εκείνος δεν μπορεί να τους γιατρέψει. Δεν μπορεί να θεραπεύσει την πληγή τους. Γιατί εγώ ο Κύριος θα επιτεθώ ως σαν λιοντάρι στο λαό του Εφραήμ και στο λαό του Ιούδα θα τους ρίξω κατά γης και θα τους ξεσκίσω και όταν μαζί μου θα τους έρνω, κανείς δεν θα βρεθεί να τους γλιτώσει. Ο Εφραήμ είναι άρρωστος, βαριά άρρωστος, πεθαίνει. Και ο Ιούδας επίσης, πληγωμένος. Επειδή η Ασσυρία έχει στραφεί εναντίον τους, αλλά δεν τους είχε εχμαλωτήσει. Ο Εφραήμ είχε πάει σε έναν ψευτογιατρό. Νόμιζαν ότι ο βασιλιάς Ασσυρίας θα τους βοηθούσε, αλλά εκείνος είναι που τους εχμαλώτησε. Απευθύνθηκαν για βοήθεια σε λάθος άτομο. Προσέξτε το υπέροχο σχήμα λόγου. Λέει ο Θεός θα εμφερθώ σαν λιοντάρι. Έχετε ποτέ σας παρακολουθήσει κάποιο ντοκιμαντέρ για τα λιοντάρια? Θυμάμαι ένα το οποίο έδειχνε το πώς η λιονταρίνα προστάτευε τα λιονταράκια της. Ένα λιονταράκι έμοιαζε σαν μια μικρή γάτα. Θα την ήθελες ίσως για κατοικίδιο. Η μητέρα όμως ήταν επιθετική, ιδιαίτερα όταν τα άλλα ζώα πλησίαζαν τα λιονταράκια της. Ο Θεός είπε στο Βόρειο Βασιλείο ότι θα τους συμπεριφερόταν σαν λιοντάρι, σκόπευε να τους καταστρέψει. Στο Νότιο Βασίλειο θα τους συμπεριφερόταν σαν λιονταράκι. Αλλά τι συμβαίνει σε ένα λιονταράκι? Μεγαλώνει και κάποια μέρα γίνεται επιθετικό και άγριο σαν τη μητέρα του. Αυτή ήταν μια προειδοποίηση στο Νότιο Βασίλειο ότι κάποια μέρα θα ερχόταν και σε αυτούς η κρίση. Ο Θεός επέτρεψε στον Εφραήμ να πέσει στην εχμαλωσία και εκείνοι θα έκλαιγαν και θα παρακαλούσαν τον Θεό να τους ελευθερώσει, αλλά δεν υπήρχε κανένας να τους ελευθερώσει, γιατί θα ήταν ο ίδιος ο Θεός που θα έκρινε την αμαρτία τους. Ο Θεός κρίνει την αμαρτία, φίλοι μου, ακόμα και σήμερα. Κανείς δεν τα βγάζει πέρα με αυτήν. Πολλοί άνθρωποι έχουν χτυπηθεί από τις συνέπειες της αμαρτίας τους. Αναρωτιούνται τι συμβαίνει. Να σας πω εγώ τι συμβαίνει. Ο Θεός μας λέει να μην συμβαστούμε με την αμαρτία, γιατί έρχεται η ώρα που ο Θεός κρίνει την αμαρτία. Το κεφάλαιο τελειώνει με το εδάφιο 15. Θα φύγω και θα γυρίσω πίσω στον τόπο μου, ώσπου να αναγνωρίσουν τα λάθη τους και να γυρέψουν να με βρουν. Τότε στη θλίψη τους θα με αναζητήσουν. Φίλοι μου, ο Θεός κρίνει, αλλά ο Θεός δεν μας κρίνει επειδή μας μισεί, αλλά επειδή μας αγαπάει. Μας διαπαιδαγωγεί ώστε να αφυπνιστούμε και να επιστρέψουμε σε Αυτόν. Και ο Θεός περιμένει σαν τον Πατέρα γεμάτος έλεος να μας δεχθεί πίσω. Τόσο πολύ μας αγάπησε, ώστε για να μας σώσει, έστειλε τον Ιησού Χριστό, το Σωτήρα, τον Κύριο, να μας αποκαλύψει την αγάπη Του. Να πάρει τη θέση μας πάνω στο Σταυρό, να πεθάνει για τις αμαρτίες μας. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο, είναι τα καλά νέα. Δεν είναι η κρίση, αλλά είναι η αγάπη του Θεού. Από το μήνυμα λοιπόν της κρίσης, ας πάμε λοιπόν το μήνυμα τώρα της ελπίδος. Και ξεκινάει το έκτο κεφάλαιο ως εξής. Λέτε λοιπόν, εμπρός ας επιστρέψουμε στον Κύριο. Αυτός μας κατασπάραξε, αυτός θα μας γιατρέψει. Αυτός μας πλήγωσε, αυτός και τις πληγές μας θα επιδέσει. Αυτό είναι το τελευταίο κάλεσμα του Θεού στο Βόρειο Βασίλειο εκείνες τις ημέρες. Φαίνεται όμως να αφορά και το μέλλον του έθνους όταν ο Θεός τους θεραπεύσει. Τους διασπάραξε, αλλά ο Θεός θα τους περιδέσει και όλα στην πληγή. Τους τραυμάτισε, αλλά αυτός θα τους φροντίσει και το τραύμα. Θα μπορούσε να είναι και μια προειδοποίηση ότι ο Θεός θα κρίνει την αμαρτία κάθε ανθρώπου. Και μάλιστα ακόμα και των ανθρώπων που ομολογούν ότι είναι χριστιανοί, για να τους οδηγήσει εκεί που θέλει, στη μετάνοια. 2 και 3 μέρες υποφέρουμε, συνεχίζει το δεύτερο εδάφιο. Έπειτα όμως θα μας ξαναδώσει τη ζωή, θα μας σηκώσει και θα ζήσουμε ενώπιον Του. Είναι πολύ σημαντική αυτή η αναφορά, γιατί μας θυμίζει την τρίτη μέρα της Ανάστασης του Χριστού. Αναστήθηκε ο Χριστός για τη δικαίωσή μας. Πέθανε για τις αμαρτίες μας, αλλά αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας. Μπορούμε σήμερα και εμείς να σωθούμε εξαιτίας του θανάτου πάνω στο Σταυρό για τις δικές μας αμαρτίες και της Ανάστασής Του. Αυτό θα εφαρμοστεί επίσης Και σε αυτή τη μέλουσα μέρα που αναφέρει το προφήτης, όταν ο Θεός θα φέρει τον Ισραήλ πίσω στη γη του. Στο βιβλίο του Εζεκίλ, στο κεφάλαιο 37, μιλάει για εκείνη την μέρα, σαν να είναι μια ανάσταση. Και η ανάσταση αυτή θα βασιστεί στο μόνο που αναστήθηκε, στον Ιησού Χριστού ασφαλώς. Γιατί η ανάσταση του Χριστού προορίζεται για κάθε άνθρωπο που θα δεχθεί την απολύτρωση και τη δικαίωση του Χριστού. Αυτά δηλαδή που μας φέρνουν σε μια σωστή σχέση με τον παντοδύναμο Θεό. Ο Απόστολος Παύλος αναπτύσσει το θέμα αυτό του μέλλοντος του Ισραήλ στο κεφάλαιο 11 της Επιστολής προς Ρωμαίους. Στις μέρες μας ο σκοπός του Θεού στην οικοδόμηση Εκκλησίας είναι να φέρει εθνικούς και Εβραίους, ανθρώπους από κάθε γλώσσα και φυλή και έθνος, μέσα στην Εκκλησία, οι οποίοι θα έρθουν μπροστά του και θα το λατρεύσουν. Όταν ο σκοπός αυτός εκπληρωθεί και ο Χριστός έρθει και πάρει τους δικούς του μαζί του, ο Θεός θα στραφεί και πάλι στον Ισραήλ και θα τους αναστήσει. Κάθε προφήτης που έχει γράψει στην Αγία Γραφή μιλάει για το μελλοντικό αυτό σκοπό του Θεού σχετικά με το λαό Ισραήλ. Πριν τα παιδιά των Ισραηλιτών μπορέσουν να μπουν στη γη τους, ο Μωυσής ξεκίνησε να μιλά για τη μέρα που έρχεται όταν ο Θεός τους επαναφέρει στη γη για τρίτη φορά. Την τρίτη φορά, αυτή την τρίτη μέρα, η απόδοση της γης σε αυτούς θα είναι και μόνιμη. Υπάρχει ένας συσχετισμός ανάμεσα σε αυτήν την αποκατάσταση και στην Ανάσταση του Χριστού από τους νεκρούς την τρίτη μέρα. Όμως προχωρούμε τώρα στο επόμενο εδάφιο 3. Ελάτε, ας γνωρίσουμε τον Κύριο. Βίο μας κάνουμε αυτή τη γνώση. Όπως σίγουρα έρχεται η αυγή, όπως σίγουρα έρχεται η βροχή, η πρώιμη και η όψιμη, έτσι τη γη ποτίζει. Το ίδιο σίγουρα θα έρθει για να μας βοηθήσει ο Κύριος. Οι προηγούμενες βροχές ήταν οι βαριές βροχές στο τέλος του Οκτώβρη και οι ύστερες βροχές είναι του Μαρτίου και του Απριλίου που έπεφταν πριν ακριβώς από τον θερισμό. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι οι ύστερες βροχές έχουν επιστρέψει αυτή τη γη. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε αν είναι ύστερες ή πρώιμες. Οι βροχές στον Ισραήλ δεν είναι πολύ συχνό φαινόμενο. Δεν υπάρχει αρκετό νερό για την άδρευση ολόκληρης της περιοχής. Και δεν βλέπουμε την προφητεία της υποσχεμένης επιστροφής των βροχών στη γη αυτή να εκπληρώνεται. Όταν αυτοί οι άνθρωποι στραφούν ξανά στο Θεό, οι ευλογίες θα έρθουν. Όχι μόνο στους ανθρώπους, αλλά ακόμα και στη γη και στα ζώα. Αυτή η μυστική λύση στα προβλήματα της ζωής, την οποία υπενήσεται εδώ ο προφήτης, είναι το να γνωρίσουμε τον Θεό. Ο Απόστολος Παύλος, αν και έχει φτάσει στο τέλος της ζωής του, σε κάποιο σημείο, έγραψε. Είχε αυτή τη φιλοδοξία, να γνωρίσω Αυτόν και τη δύναμη της Ανάστασής Του και την κοινωνία των παθημάτων Του, συμμορφούμενος τον θάνατό Του. Λέει στην επιστολή προς Φιλιππησίους, στο 3ο κεφάλαιο και εδάφιο 10. Δεν υπάρχει άλλη βελτίωση για τη ζωή μας εκτός από τη γνώση μας τον Θεό. Ο Λόγος του Θεού δίνει μεγάλη έμφαση σε αυτό, είτε είναι λάθος είτε είναι σωστό. Περισσότερα από 1000 χρόνια έχουν περάσει από τότε που ο Λόγος του Θεού έχει αποδειχθεί σωστός. Και δεν νομίζω ότι η παρούσα γενιά μπορεί να το ανατρέψει με κάποιο τρόπο. Αλλά ο Κύριος απαντάει, διαβάζουμε στο εδάφιο 4. Τι να σου κάνω, λαέ Εφραήμ, τι να σου κάνω, λαέ του Ιούδα, σαν πρώιμη ομίχλη είναι η αγάπη σας, σαν τη δροσιά την πρωινή που φεύγει. Ο Θεός φαίνεται ότι είναι λιγάκι ενοχλημένος σε αυτό το σημείο. Στην ουσία λέει, τι θα κάνω με σένα, σε αγαπώ, αλλά συνεχίζεις να αμαρτάνεις και θα πρέπει να σε κρίνω. Έτσι, ο Θεός είναι μπροστά σε ένα δίλημα. Η κρίση είναι το παράξενο έργο του Θεού, γιατί ο Θεός θέλει να σώσει, όχι να κρίνει. Αλλά όταν οι άνθρωποι συνεχίζουν να παραμένουν στραμμένοι μακριά από τον Θεό, τότε έρχεται η μέρα που θα πρέπει να τους κρίνει. Οι άνθρωποι του Ισραήλ ήταν θρησκευόμενοι, αλλά δεν είχαν γνώση του Θεού και παρέμεναν μακριά του. Έτσι εμείς έχουμε πολλή θρησκεία, αν δεν έχουμε γνήσια πίστη στον Χριστό. Κάποιος έστειλε το εξής γράμμα στον εκδότη μιας εφημερίδας. Στη σημερινή κοινωνία η θρησκεία συντηρεί την αισχρότητα. Ο άνθρωπος πια έχει ξεπεράσει την ανάγκη για το όπιό του. Δεν χρειάζεται να εξηγεί το άγνωστο με θρύλους και με τη λατρεία για μια ανώτερη ύπαρξη. Σε μια περίπλοκη κοινότητα όπως η δική μας, η θρησκεία, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να σταματήσει ή να θολώσει το μυαλό μας. Η θρησκεία θαμπώνει, διαστρεβλώνει σημαντικές λεπτομέρειες και πληροφορίες, αφιταλατεύεται σε σημαντικές αποφάσεις και προωθεί τη μυσαλλοδοξία και την προκατάληψη. Ήρθε η ώρα για την ανθρωπότητα να απορρίψει αυτές τις πνευματικές παροπίδες. Φίλοι μου, μπορεί να σας ξαφνιάζει, αλλά νομίζω συμφωνώ με αυτόν τον άθεο άνθρωπο. Πράγματι, η θρησκεία είναι κάτι διαφορετικό από την πίστη στον Χριστό. Κάποιος απήντησε, χριστιανός αυτή τη φορά, σε αυτό το γράμμα που διάβασα προηγουμένως τον εκδότη με μια δική του επιστολή. Να τι έγραψε. Σε απάντηση του γράμματος με τίτλο «Η θρησκεία σαν νοητική τύφλωση» στις 26 Απριλίου συμφωνώ με τον κύριο Τάδε σχετικά με τα αποτελέσματα της θρησκείας. Γιατί η θρησκεία είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να φτάσει το Θεό μέσω των δικών του προσπαθειών. Ποτέ δεν ήμουν θρησκευόμενος άνθρωπος, αλλά πριν 4 χρόνια συνέβη κάτι που μου άλλαξε τη ζωή. Προσκάλεσα τον Ιησού Χριστό να πάρει τον έλεγχο της ζωής μου στα χέρια του και δέχθηκα το γεγονός ότι δεν μπορώ να φτάσω στο Θεό με τις δικές μου προσπάθειες. Εκείνος είναι που δημιούργησε τη σχέση μου μαζί του και την κατέστησε δυνατή μέσω του Υιού του Ιησού Χριστού. Ύστερα από αυτή την αποκλειστικότητα που του έδωσα, έχω αυξηθεί στη γνώση της κοινωνικής μου ευθύνης, έχω αυξηθεί στην αγάπη, έχω δεχτεί τον εαυτό μου και τους άλλους ανεξαρτήτως ηλικίας, φυλής, δόγματος και χρώματος. Φίλοι μου, σήμερα πολλοί άνθρωποι λένε «Ας ξεφορτωθούμε τη θρησκεία». Το ίδιο μπορώ να πω και εγώ. Ας ξεφορτωθούμε τη θρησκεία αν με αυτό εννοούμε τις δικές μας προσπάθειες να φτάσουμε τον Θεό. Αλλά δεν μπορούμε να ξεφορτωθούμε την αποκάλυψη του Θεού εν Χριστώ. Ας εγκαταλείψουμε λοιπόν τη θρησκεία μας και σ' αγκαλιάσουμε το Χριστό το Σωτήρα. Οι Ισραηλίτες ήταν θρησκευόμενοι, αλλά η ικανοποίησή τους ήταν σαν πρωινή νεφέλη, λέει εδώ. Ένας τύπος, ένα τελετουργικό, μια τελετή. Σαν τη δροσιά την πρωινή που φεύγει. Αυτό ήταν η θρησκεία τους. Πολλοί άνθρωποι φορούν τη θρησκεία σαν ένα ρηχτό ρούχο. Είναι κάτι το οποίο μπορούν να φορέσουν ή να βγάλουν όποια στιγμή θέλουν. Ο Θεός κατακρίνει αυτούς τους ανθρώπους επειδή ήταν θρησκευόμενοι. Αλλά δεν το γνώριζαν πραγματικά. Δεν είχαν μια μεταμορφωτική εμπειρία μαζί του που να τους αλλάξει την ζωή. Έτσι διαβάζουμε και στο εδάφιο 5. «Συνέχεια σας πολέμησα με τους προφήτες μου. Σας απείλησα με θάνατο. Η απόφασή μου είναι καθάρια σαν το φως». Προσέξτε, οι άνθρωποι αυτοί δεν αμάρταναν λόγω της άγνοιάς τους, ότι ο Θεός δεν τους είχε μιλήσει. Δεν υπήρχε έλλειψη πληροφοριών. Ο Θεός έστειλε τους προφήτες σε αυτούς, αλλά εκείνοι γύρισαν την πλάτη τους στο Θεό και στο Λόγο Του. Το ίδιο, φίλοι μου, ισχύει με εμάς σήμερα. Οι άνθρωποι δεν αμαρτάνουν γιατί δεν ξέρουν ποιο είναι το καλό και το κακό. Οι άνθρωποι δεν αμαρτάνουν επειδή δεν ξέρουν τις 10 εντολές. Οι άνθρωποι δεν αμαρτάνουν επειδή δεν ξέρουν τι είπε ο Ιησούς Χριστός. Τα ξέρουν όλα αυτά, αλλά γυρίζουν την πλάτη τους σε αυτόν. Έτσι, πώς είναι τον ο Θεός να μην τους κρίνει και να μας κρίνει. Προσέξτε όμως τώρα, το εδάφιο 6 είναι πάρα πολύ σημαντικό. «Την αγάπη σας θέλω και όχι θυσίες. Να με αναγνωρίζετε για Θεό σας παρά να μου προσφέρετε ολοκαυτώματα». Οι άνθρωποι ακολούθησαν αποκλειστικά έναν τύπο. Φίλοι μου, μπορεί να πηγαίνουμε στην εκκλησία την Κυριακή και να είμαστε τυπικοί. Μπορεί να έχουμε και διάφορες κρίσεις να κάνουμε, τι μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Και μπορεί να κρίνουμε ανθρώπους, ακόμα και αυτούς που ασχολούνται με το έργο του Θεού. Αλλά η επιθυμία του Θεού, φίλοι μου, δεν είναι για όλα αυτά. Ο Θεός θέλει να κάνουμε το θέλημά Του. Να κάνουμε το θέλημά Του πράξη στη ζωή μας. Και να εκφράζουμε το θέλημά Του με το έλεος μέσα στη ζωή μας και μέσα στην υπηρεσία μας. Να δείχνουμε έλεος. Διότι έλεος θέλω και ουχή θυσία. Το που θέλει ο Θεός είναι να είμαστε άνθρωποι γενναιόδοροι. Ας μην νομίζουμε ότι η εξωτερική συμμετοχή στη ζωή της Εκκλησίας μας βοηθάει με τον Θεό. Όχι, φίλοι μου. Ο Θεός θέλει πολύ βαθύτερα πράγματα. Ο Θεός θέλει την αγάπη μας, την καρδιά μας ολόκληρη και την υπηρεσία μας προς αυτούς που έχουν ανάγκη. Λέει ο Κύριος, συνεχίζει το εδάφιο 7. Αυτοί παράβηκαν τη διαθήκη μου στην πόλη Αδάμ και απίστησαν σε μένα. Η Γαλάβ είναι πόλη κακοποιών, που πίσω τους αφήνουν ίχνη αίματος. Σαν τους ληστές που στείλουν καρτέρι κρύβονται οι ιερείς. Στο δρόμο προς τη Σιχέμ σκοτώνουν. Αυτές τις πράξεις διαπράττουν τις εσχρές. Ο Θεός τους καταγγέλει ότι παρέβηκαν τη διαθήκη που έκαναν μαζί Του. Η πόλη Γαλάβ που αναφέρεται εδώ είναι γνωστή σε εμάς σαν το βάλσαμο της Γαλάβ, η οποία είναι μια αρωματική ουσία, κολώδης ουσία ή ριτίνη που χρησιμοποιούσαν για ιατρικούς σκοπούς. Όμως στην εποχή του Οσιέ μόνο διαφθορά ερχόταν από την πόλη αυτή. Και αυτό που λέει στο εδάφιο 9 είναι ότι οι ιερείς αρνούμενοι να δώσουν στους ανθρώπους το νερό της ζωής και τον άρτο της ζωής στην πραγματικότητα διέπραταν φόνο. Όπως λοιπόν οι ληστές παραμονεύουν και σκοτώνουν τους ανθρώπους, έτσι και αυτοί που έχουν το Ευαγγέλιο και δεν το κηρύττουν, φωνεύουν πνευματικά τους ανθρώπους. Το κεφάλαιο τελειώνει με τα εδάφια 10 και 11. Είδα πράγματα φρικτά στον Ισραήλ. Ο λαός μολύνθηκε με τη λατρεία των ειδώλων και την πορνεία. Αλλά και για σένα, λαοί του Ιούδα, ετοιμάζω φοβερό θερισμό. Τελειώνει το κεφάλαιο μια προειδοποίηση στον Ιούδα ότι η μέρα της κρίσης έρχεται και για αυτούς. Υπάρχει μια μέρα στο μέλλον όταν ο Θεός θα φέρει τους ανθρώπους πίσω στη γη τους, αλλά εκείνη η μέρα είναι μια μέρα που θα κριθούν επίσης για την αμαρτία τους. Το μήνυμα του προφήτη είναι καθαρό. Είμαστε αμαρτωλοί και αμαρτάνουμε. Δεν υπάρχει καμιά ελπίδα για μας παρά μόνο η ελπίδα της χάρης του Θεού. Ο Θεός είναι γεμάτος ενδιαφέρον για μας. Το αποκάλυψε με τον Ιησού Χριστό. Τώρα μένει σε εμάς να ανταποκριθούμε, να πιστέψουμε στον Χριστό για να μπορέσουμε να σωθούμε. Αυτή είναι η αλήθεια και αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Και αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει εμείς να ζήσουμε, αλλά και πρέπει να διαδώσουμε. Μέχρι την άλλη φορά, φίλοι μου, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.